Du lytter til budskab.
Det synes jeg faktisk er meget ufint og unfair. Og pludselig, at jeg skal til at stå til regnskab, uden at vi har aftalt det på forhånd, så vil jeg naturligvis have forberedt mig på, hvad det var for nogle spørgsmål, I ønskede svar på.
Efter at have fået kritik for ikke at stille op til interviews, sagde BT's chefredaktør Michael Dyrby endeligt ord i søndagens presseloge på TV2 News om en krænkelsesag på BT. Men hvad fik han egentlig ud af det? Var det overhovedet en god idé at stille op? Og hvad er det absolut vigtigste at vide om krisehåndtering? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, Fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi i dag ser nærmere på forskellige kriser og de krav, der er til kommunikationen. Mit navn er Line Arnlund. Karne Lykkebo, du er en af dem, man ringer til, når krisen krasser. Har du nogensinde fejlvurderet en krises omfang?
Ja, selvfølgelig har jeg det. Selvfølgelig har jeg det. Ofte i, at jeg tror, at den bliver større, end den er. Også nogle enkelte gange den anden vej. Men primært er det, at jeg tænker, at det her, det bliver vildt, og så sker der faktisk ikke noget.
Okay, velkommen. Du er managing partner i Gelmeiten Kise. Asbjørn Haustrup, har du prøvet at sende en forkert talsperson i byen i en krisesituation?
Ja, det har jeg. Altså, og generelt så tror jeg, der er mange af sådan nogle som os, der har prøvet at sende enten kommunikationschefen eller marketingchefen eller den type af personer lidt for tit, fordi de tit er gode til at kommunikere, men man glemmer, at deres titel også sender et signal. Altså, hvis man sender kommunikationschefen, så kommunikerer man jo indirekte, at problemet handler om kommunikation. Så nogle gange skal man overveje, hvem det er, man sender, og det ikke altid går så meget ud på form, men at det går. Det vigtigste omkring krisekommunikation er jo, hvilke værdier skinner igennem, når
og
du kommunikerer.
Og det vender vi tilbage til om et øjeblik. Du tillader mig at afbryde dig og så sige, du er også en af dem, man ringer til, når krisen rammer. Og det passer jo meget godt. Du er direktør og partner i Radius CBH, for vi begynder med en krise, der måske har sat tankerne i gang hos de forbrugere, der får leveret deres mad til hoveddøren.
Chauffører, der bringer varer ud fra firmaet nemlig.com, der har stor succes lige nu, de arbejder under forhold, der ikke er acceptable, og medarbejderne lever med et system af overvågning og bøder. Sådan lyder beskyldningerne mod firmaet fra både nuværende og tidligere chauffører.
Ja, virksomheden nemlig.com røg direkte ind i bedste sendetid, efter politikken kunne afsløre de forhold, mange af deres chauffører arbejder under. Kritikpunkterne er, at behandlingen af chaufførerne er på kant med loven. De er udsat for blandt andet lange arbejdsdage, fysisk hårdt arbejde og et bødesystem. Nemlig.com valgte ikke at stille op til interview med politikken eller andre medier, men nøjedes med at besvare spørgsmål på skrift. Firmaets kommunikationschef skrev til politikken, at de var ærgerlige over at høre om oplevelserne og skrev blandt andet. Det bekræfter os bare i, hvor vigtigt det er at fokusere på at sikre en tæt opfølgning af, hvordan vores samarbejdspartner lever op til blandt andet vores code of conduct. Citat slut. Mens politikken altså var på vej ud til læserne lørdag morgen, gik firmaets direktør Stefan Plensch så på LinkedIn med en besked. Han ville gerne undskylde for den slagside, som politikken havde beskrevet, og vil nu have et advokatfirma til at gennemgå aftalerne med vognmændene, samt få etableret en whistleblow-ordning til ansatte. Direktørens opslag var stort set identisk med den pressemeddelelse, som et ekstern PR-bureau, Press Connect, havde lavet, og som nu ligger tilgængelig på hjemmesiden og på firmaets app. Vi har her på Budskab forsøgt at få en kommentar fra nemlig.coms direktør, Stefan Plensch, og også firmaets kommunikationschef. Vi har fået mail fra PR-bureauet om, at de ikke ønsker at stille op. Karne Lykkebo, jeg ved jo, du egentlig tænker, at sagen er håndteret OK, sådan fra nemlig side. Hvordan?
Men det er jo igen, altså man kan sige, når du der er to slags kriser. Der er en krise, hvor du ikke har et problem, og så er der en krise, hvor du rent faktisk har et problem. Her har de jo et problem, og så kan man sige, så er det jo godt at fremstå ordentligt og sympatisk, men jeg tænker, at som jeg læser det, de gør lige nu, så køber de sig noget tid til at finde ud af, hvad er problemet reelt. Er der en udfordring med deres underleverandører, og så tager de sig af det. Jeg synes jo, hvis man stiller op, det er jo sådan en grundregel at sige, at du skal altid stille op, og du må ikke svare på skrift osv. Jeg er ikke altid enig med den, og det er at sige, at hvis du stiller op, så skal du have noget at vinde ved at stille op. Og umiddelbart, når man går ind i en sag, som jo bare er en dårlig tabersag, så tænker jeg at prøve at købe sig noget tid. Det, det er ikke elegant, men nu sidder vi jo og taler om sagen her nu, men som sådan, så har den jo ikke haft så meget traction ud over de par dage, den havde. Så det er ikke elegant, men jeg synes heller ikke, det er dårligt.
Nej, Asbjørn, jeg ved, du ikke er begejstret. Hvor mener du, det går galt?
Jamen altså, det er jo let at være bagklog, men jeg synes, at de falder i gryden på fire områder. Altså, jeg synes, for det første, så synes jeg, de vurderer sagen forkert. Altså, hvor alvorlig den er. Og jeg er enig med Karne i, at man kan vurdere sager både til at være for meget og for lidt, men her synes jeg, de vurderer den til at være for lidt. Og det er, fordi der er en masse, der får energi ud af den. 3F, der er en minister, der bliver kaldt i samråd osv. Og så er det, fordi sagen vedrører nogle mennesker, som rigtig mange af os kommer tæt på. Altså de her chauffører, der bliver behandlet dårligt, de kommer jo ind på min matrikel. Jeg kommer jo til at se dem i øjnene, og derfor er det en vigtig sag. Så synes jeg, at det er det første. Det andet er deres budskabsplatform. Jeg synes, den stikker i alle mulige retninger. Altså man kan ikke både sige undskyld som en strategi, og prøver at differentiere sig fra problemet, altså sige, jamen det er nogen andres skyld. Undskyld, men det er vognmændenes skyld. Undskyld, men det var fordi coronaen kom, og der kom gang i det hele. Det virker utroværdigt og inkonsistent. Man kan ikke sige undskyld for noget, man ikke har gjort, og omvendt kan man ikke differentiere sig for noget, man har gjort. Så kommer man til at fremstå som sådan lidt komisk Ali. Og der er jo ingen tvivl om, at det er de samarbejdsvilkår, som nemlig tilbyder vognmændene, som flyder ned til den enkelte chauffør. Det tredje, og det er egentlig det, jeg synes er det vigtigste, det er det her med, at al god krisekommunikation handler om at vise gode værdier. Altså man kan tilgive meget. Jeg er enig med Karne i, at man selvfølgelig skal overveje, hvornår man stiller op. Omvendt tror jeg også, at folk er klar til at tilgive. Så hvis man udviser empati og ansvarlighed og omhyggelighed og sådan noget.
Men gør man ikke det med undskyld?
Faktisk, at man kan... Jo, men ikke hvis man siger undskyld, men det var nogen andres skyld. Undskyld, men det var vognmændenes skyld. Så synes jeg, det flagrer. Eller hvis man ikke giver gode forklaringer på, hvad man vil gøre ved nogle af de der konkrete problemer, der er. Altså, det her handler jo også om, at de er så tidspresset, at de kører hasarderet rundt ind i København. Der er en historie med en, der skærer sig på et lad og bløder han sig ned i vores varer. Hvis de ikke tager hånd om det, hvad så, når de har tabt mine økologiske tomater osv. osv. Så det er den tredje grund. Og den fjerde grund, jeg synes, der er til, at jeg synes, det er ringe, det er jo det, er det her med, hvem er så afsender på budskaberne. Og det er en kommunikationsmedarbejder, som du siger, eller kommunikationschefen, og det signalerer, at man ikke tager det helt alvorligt. Og det værste er næsten inde i min nemlige app, hvor jeg kan trykke på den her pressemeddelelse, som du taler om, Line. Der kommer der så et statement op. Det er ikke engang et citat. Og nede i bunden af det citat, der kan jeg så ringe til en tilfældig ekstern pressekonsulent. Jeg er jo deres vigtigste interessent. Jeg er jo kunden. Jeg vil jo behandles på en anden måde. Så jeg synes, selvom det er let at være bagklog, så synes jeg ikke, det er særlig godt håndteret.
Men så kan man sige, her nedsabler du så deres krisekommunikation fuldstændigt. Karne, du sidder omvendt. Altså nu sidder I begge to i Københavnsområdet sammen med mig. Vi sidder så på afstand bag vores skærme. Men Karne, din oplevelse er jo, det er ok. Hvad siger du til Asbjørns mange indsigelser?
Nå, men jeg kan sagtens følge indsigelserne. Jeg synes bare, at du overvurderer, hvor vigtig, kan man sige, kommunikation og afsender og sådan noget er i den her sag. Fordi deres problem er bare ikke politikken. Deres problem er helt, som du starter med at sige, det er 3F, og det er Hummelgaard og så videre. Og der kan man også bare sige, at vi ved jo ikke, hvad de har lavet bag linjerne. Og man kan sige, jeg sad og tænkte, ved du hvad, de går ind og siger, vi suspenderer det her system, vi sætter nogle advokater på, altså de laver en masse de der klassiske procesting, og selvfølgelig får de et kæmpe problem, hvis det så viser sig om 2 måneder, at der ikke er gjort noget ved det overhovedet. Jeg tænker bare, at det her handler ikke om at tilgive og have noget sympati, det handler om, at de skal fikse det. Fordi det handler ikke om dine økologiske tomater, det handler om der bliver begyndt at lave nogle regulativer for deres forretning. Og der vil jeg bare sige, der vil jeg også lægge mit fokus.
Jamen lad os lige tage det, for sagen er jo ikke slut endnu, selvom du siger, Karne, at lige nu har den fået begrænset omtale i medierne. Fordi flere politikere har meldt sig på banen inde på Christiansborg, også landets beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, som du nævner, Karne. Og 3F truer med konflikt. 3F siger således.
Vi har faktisk en aftale med nemlig.com, for de godt 1000 medarbejdere, som er i nemlig.com. Og i den aftale, der kan vi forlange at få navne og adresser på alle deres underleverandører, så vi selvfølgelig kan få kontakt til de her vognmænd, sige til dem, at de skal lave en aftale, og hvis de ikke vil lave en aftale om at få det her bragt i orden, så kan vi jo lave i den danske model det, vi kalder sympatikonflikter, og stoppe leverancer fra nemlig.com og til nemlig.com. Og det ser ud til den eneste måde at gøre det på, desværre.
Og det var Jan Villadsen, formand for 3F Transport. Vi hørte her, Karne. Hvad gør nemlig.com herfra kommunikationsmæssigt i forhold til den trussel, der er fra 3F og eventuelt politisk indblanding?
De er forhåbentlig i dialog med både 3F og et politiske system uden om medierne. Og det er lidt det, jeg anfægter ved Asbjørns kritik. Jeg er med hele vejen og siger, hvorfor det er en kommunikationsmedarbejder. Og det er bare klodset. Men jeg synes bare, at i vurdering, den indledende vurdering af en krise, og siger, er det her stort eller småt, så synes jeg også bare, at man skal lave vurderingen og siger, er det her en mediekrise, en omdømmekrise, eller er det her en reel forretningsmæssig krise? Og fordi der er så mange stakeholders, der kan blive meget, meget sure, og de kan have nogle konsekvenser for forretningen, så synes jeg også, at den skal håndteres som en forretningsmæssig krise, hvor kommunikation altså, i hvert fald den offentlige kommunikation, i min optik, burde altså ikke har første prioritet. Og der kan man sige, at det er nemt at være bagklog, men det er også nemt at sidde og lave gætværk og sige, hvad der er blevet lavet bag kulisserne, fordi det håber jeg, det er der, at de bruger al deres tid.
Asbjørn, hvad tænker du kommunikationsmæssigt fremadrettet, nemlig
skal gøre? Jeg er jo enig med Karin i, at der sikkert foregår en masse bag linjerne, men jeg synes faktisk, det er en omdømmemæssig krise. Altså, når vi måler på det der med, om man overvurderer eller undervurderer en krise, så dem, der typisk overvurderer en krise, det er dem, der har sådan et lidt generisk brand. Altså dem, som ingen af os har en relation til. Er det Kromand Røgmert, eller er det Plessner, eller er det Bæk Bro? Det kan vi ikke rigtig forholde os til. Er det Home eller Danbolig osv. osv. Men nemlig.com har jo et brand, som er helt ude i, ja, det er faktisk helt inde på telefonen hos rigtig mange af os i de her coronatider. De kommer hjem til os, de håndterer noget, som er meget vigtigt for os, nemlig vores fødevare. Og derfor synes jeg, at det er en omdømmekrise. Jeg synes, man begår en fejl, hvis man tror, at det er sådan en fixet krise. Så synes jeg, at man falder lidt i ingeniørfælden. Så er det lidt ligesom de der virksomheder, der kommer til at forurene et vandløb, og så udsender de en pressemeddelelse, hvor de siger, at vi overholdt alle de retningslinjer og bekendtgørelser, som Miljøstyrelsen havde udsendt.
Altså holdt problemet
i strækker. Jeg tror, man er nødt til at anse det her for at være en omdømmekrise. Og jeg tror, at jeg af hensyn til mit omdømme og hensyn til de forbrugere, der gerne skulle blive ved med at handle hos nemlig.com, når man kommer ud på den anden side af coronakrisen, så vil jeg gøre meget for at komme over på den rigtige side af hegnet, altså signalere, det her det er en krise, det er et problem, som vi tager på os, som vi tager ansvar for, og som vi ikke prøver at skyde fra os, for vi er ikke sådan en virksomhed, der skyder problemer fra os og peger på nogle andre. Vi sørger selvfølgelig for at have hold orden i det hus, der er vores. Det tror jeg vil gøre rigtig meget.
Men Asbjørn, hvornår kan man bruge den teknik eller den strategi, der hedder, at vi holder problemet ud i strakt arm? For det er det, jeg hørte dig sige, at det gør nemlig, og det virker ikke. Hvornår virker det?
Jamen, det virker jo, hvis det er sandt. Altså grundlæggende, så virker det jo, hvis det er sandt. Men hvis man har et system, hvor man siger til sine vognmænd, at hvis de glemmer en kasse, så skal de betale for kassens indhold, så skal man jo være mere end almindelig naiv, hvis man ikke tror, at den form for markedsøkonomi flyder hele vejen ned gennem vognmandsvirksomheden og ender hos den enkelte chauffør. Fordi sådan er det arbejdsmarkedet bare. Det er benhårdt. Og derfor er det her nemlig krise, og derfor kommer de til at fremstå lidt som komiske ali, når de kommunikerer på den her måde. Og kriser, der er ens egne, dem skal man jo omfavne og vise, at man er villig til at gøre noget ved, fordi så er vi generelt villige til at tilgive. Hvis folk laver fejl, men hvis folk erkender dem og vil gøre noget ved dem, så er det sådan set den bedste vej ud af krisen.
Karne, hvornår har du overvurderet en krises omfang, som du sagde indledningsvis, at du havde?
Jamen, altså, jeg ved ikke, om man kan komme med det konkrete eksempel ofte, hvor du får en henvendelse, og tænker, okay, det her kan blive voldsomt, og så forbereder du dig til tænderne, og så viser det sig, så holder den ikke ud over en enkelt nyhed, eller ud over 12 radioavisen, som plejer at være min meget gode indikator på, hvornår der ikke er liv i noget. Så der har jeg helt sikkert, det har gjort masser af gange. Men Asbjørn, vi er jo langt hen ad vejen enige. Jeg synes bare, at når de går ind og suspenderer det system, når de går ind og rent faktisk siger, nu laver vi en undersøgelse på det, så synes jeg også, de handler ud af det. Og så synes jeg helt generelt, og det er en kæphest, jeg rider til døde, at vi overvurderer omdømme. Altså de her sager på omdømme. Convenience ved vi som regel trumfer det moralen, når vi lige er kommet lidt frem. De her historier har været ude på Volt i hvad, et år, med præcis samme udfordringer. Er det fordi, vi holder op med at bestille takeout om søndagen til familien? Det er det altså ikke. Så tror jeg, at det her, selvfølgelig er det en omdømmekrise, det er det, men jeg tror bare ikke, den er så dyb, som den er. Hvis de ikke har fået fikset det, og fået lavet deres forretning om, og deres bonussystem om, om 2 måneder, så kan vi komme tilbage og sige, at det er en dyb krise. Lige nu så vil jeg sige, at det er det ikke.
Anerkender du den præmis, Asbjørn?
Jeg synes, det er en alvorlig omdømmekrise. Men jeg anerkender, at det måske har mindre effekt nu, fordi der er ikke så mange andre steder at gå hen, og så har Karen ret i, at så vinder convenience. Men bare lige en sjov lille anekdote. Da jeg sad og kiggede på det her derhjemme, ligesom alle andre, så fik jeg faktisk en mail fra vores receptionist ind i radios, der bare skrev til mig sådan i en linje der i headeren, vi handler ikke mere hos nemlig, punktum, bare FYI. Og så tænkte jeg, okay, så er der alligevel sådan en eller anden form for traction, for jeg havde ikke bedt hende om at gøre noget. Jeg vidste ikke, vi skulle diskutere det her. Men hun havde læst Politikken, og hun tænkte, det vil jeg ikke mere. Så selvfølgelig har det en pris, hvis man ikke opfører sig ordentligt.
Men Asbjørn, har I så holdt op med det, eller har I bare sendt en mail? Det er jo der, jeg stiller spørgsmål.
Ja, det må jeg så blive der svar skyldig på, det ved jeg ikke. Men hvis jeg kender min receptionist rigtigt, så er vi holdt op. Hun er meget principfast.
Ja, og så vil jeg lige teste dig på en sidste ting, Asbjørn, inden vi går videre til næste emne. Du siger, at det er forkert, at de sender kommunikationschefen i byen her i Politikken i første omgang, og så derefter går firmaets direktør så ud på LinkedIn, vel at mærke. De stiller jo ikke op til interviews, heller ikke til os. Den kommunikationschef, der sidder derude, der siger du, det har du også selv lavet den fejl, at du har sendt en forkert person i byen. Hvornår har du gjort det?
Jamen, jeg har gjort det. Jeg har jo tit været med til krisestyringssager, hvor det ender med at være kommunikationschefen, uden jeg lige vil hænge en bestemt kunde ud, hvor det har været kommunikationschefen, der går i byen. Det er meget almindeligt. Og så er det, jeg tror, det man skal tænke over, det er, at det behøver jo ikke kun være et valg mellem kommunikationschefen og den administrerende direktør. Den administrerende direktør skal måske kun spilles, hvis det er meget alvorligt, eller man vil gerne holde vedkommende lidt i baghånden. Men man kunne jo også have valgt chefen for relationen til de her vognmænd. Så havde man signaleret, at det var der, problemet lå. Altså, der er jo rigtig mange, man kan vælge at sende i byen. Og den, der udtaler sig, sender også et signal. Det er sådan set bare det, der er det stilfærdige budskab. Og her vælger den administrerende direktør jo at udtale sig. Han sender bare det signal, at de vigtigste for ham, det er ikke kunderne. For vi møder en ekstern pressekonsulent i nemlig appen. Det er heller ikke den generelle omverden, for de møder kommunikationschefen. Det er hans peers på LinkedIn. Det er dem, han taler til. Det synes jeg er et specielt talsmandshierarki.
Lad os lukke ned for nemlig.com her. Vi skal fra den ene krise over til den anden krise. Det handler om den suspenderede coronavaccine fra AstraZeneca. Og jeg skal lige sige, at I har begge arbejdet med vacciner, Karen Lykkebo. Du har arbejdet for medicinalvirksomheder og arbejder for medicinalvirksomheder. Asbjørn, du har lavet kampagne for Sundhedsstyrelsen for vacciner. Det ligger tilbage i tid og handler ikke om corona. Men det er altså præcis 2 uger siden, vaccinen pludselig blev suspenderet på grund af mistanke om alvorlige bivirkninger. Jeg skal lige understrege, at der er tale om en mistanke, og at der ikke er påvist årsagssammenhæng i talende stund.
Sundhedsmyndighederne stoppede altså i dag med øjeblikkelig virkning brug af AstraZeneca-vaccine mod covid-19.
Vaccinen har muligvis flere og uforudsete bivirkninger.
En 60-årig kvinde var død af blodpropper efter at have fået vaccinen.
2 medarbejdere i Region Hovedstaden, der for nylig begge var blevet vaccineret med AstraZeneca, er blevet indlagt.
En ansat i Region Hovedstaden er nu død, mens en 30-årig kvinde er indlagt.
Politikken og TV2 har fået lavet en måling, der viser, at hver tredje dansker faktisk vil sige nej tak til AstraZeneca-vaccinen på baggrund af omtalen. Derfor kommer jeg nu med en udfordring til jer. Sundhedsstyrelsen har suspenderet brugen af AstraZeneca-vaccinen. I dag får vi svar på, om brugen bliver genoptaget, om pausen skal forlænges, eller om vaccinen helt skal droppes. Det ved vi ikke, mens vi sidder her og optager, men vi har svaret, når budskabet udkommer senere i dag. Karen Lykkebo, hvis den skal tilbage i anvendelse af AstraZeneca-vaccinen, hvordan vil du så kommunikere, så folk har tillid og lader sig vaccinere?
Altså, det er en gordisk knude, som jeg simpelthen ikke lige...
Du er ekspert, du må komme altså, med nogle gode ord.
Jo, men man kan sige rigtig meget, at det, vi laver som kommunikationseksperter, handler jo om at sørge for, at vi ikke står her. Altså, det der er, det er, at det, der er sket med den vaccine, det er, at vi alle sammen står i kø til dæmonen i Tivoli, og så stopper de den et øjeblik og siger, vi skal lige tjekke, om I dør i loopet. Bare lige vent et øjeblik, Og så kommer de så tilbage og siger, nu har vi tjekket det, og det viser sig, at I ikke dør i loopet, når I sætter jer op i den her forlystelse. Hvem skal med? Og så er det jo så, at de fleste vil sige, nej, ved du hvad, jeg tror, jeg skal i ballongyngerne i stedet for. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Jeg tror, der er to udfordringer her, eller to muligheder. For det første er det jo at bare blæse ud med, hvor solide fakta der er for, at det her ikke er farligt. Og så bliver de nødt til at gå først. Altså, jeg tror, det er i UK, der har Boris Johnson taget vaccinen. Macron har også taget den sådan for rullende kamera. Jeg tror, man skal ud i sådan noget artefaktisk noget.
Er det så en Brostrøm og Mette Frederiksen skal sætte sig ned og hive blusen op?
Jeg tror bare, man skal ud i nogle desperate metoder. Og så er der jo det lille men, der hedder, vi har jo ikke et valg. Altså grundlæggende, hvis den bliver godkendt,
den er jo godkendt, den er bare suspenderet.
Ja, men hvis man ophæver karantænen af den og ligesom sætter den i sving igen, jamen så er det jo et problem, som rykker ud i vaccinationscentrene, hvor at der lige pludselig står en masse mennesker og skal sige, hvad er det egentlig, jeg får, og vil jeg det, og nej, og så videre. Så jeg har meget svært ved at se, hvordan det skal reddes. Jeg tror, det her skulle have været reddet, før man gik ned ad den her suspensionsvej.
Ja, det får du lige lov til at uddybe lige om lidt, men jeg vil lige give en udfordring til dig, Asbjørn. Du sidder og tænker, kan jeg se på skærmen her. Du får den udfordring, der hedder, altså hvis nu den fortsat skal være suspenderet, det er den melding, vi får senere i dag, eller man helt vælger at droppe vaccinen, hvordan skal Sundhedsstyrelsen og myndighederne så kommunikere, så man ikke mister al tillid som borger til hele vaccinationsprogrammet, altså så man stadigvæk tør lade sig vaccinere med de andre?
Altså, det er jo virkelig, virkelig svære problemstillinger, det her. Og jeg har heller ikke sådan noget firkantet svar, men jeg sad og tænkte på to ting. Jeg tænkte på, et, hvad er hovedformålet her? Det må være at beskytte tilliden til vacciner generelt, og til de to alternativer, der indtil nu ikke er udfordret af hændelser. Det skrækkelige er jo, at man kan forestille sig, at der også i år om morgen kommer nogen, der har fået Pfizer eller Moderna-vaccinen, der får en blodprop, fordi der er jo risiko ved alt medicin. Men jeg tror faktisk, at jeg vil, apropos nemlig sagen, vælge sådan en differentiale strategi, og så sige, jamen, så må det handle om at lave et kommunikationsspor, der viser forskellene. Altså, hvis man vælger at forkaste AstraZeneca, hvis man vælger at fortsætte suspensionen, så må man kommunikere forskellene så tydeligt, at folk tænker, det her er i virkeligheden godt. Det viser, at sundhedsmyndighederne passer på os, og det er godt, at der er et alternativ, og at de andre har netop ikke de her problemer. Og jeg tror faktisk også, at hvis man ender i et karnescenarie, så er skaden nu så stor, at man er nødt til at sige, jamen så har man et hovedspor med de to andre vacciner, og så har man et track, som man selvfølgelig bakker fuldt og helt op om, fordi det er forsvarligt lægefagligt, men hvor man er nødt til at lave en eller anden form for frivillighed i forhold til den her vaccine, som rigtig mange af os jo vil tage imod, fordi at risikoen vist stadigvæk er mindre, end hvis man spiser p-piller. Men jeg tror, man er nødt til at kapsle den der AstraZeneca-vaccine ind på en eller anden måde, fordi at det er kommet så vidt, som Karen også siger.
Så Mette Frederiksen eller Søren Brostrøm, hvis de sætter sig ned, ruller ærmet op og får AstraZeneca-vaccinen, det vil ikke være nok, tror du?
Jeg tror det simpelthen ikke. Vi har et tillidsbaseret samfund. Vi har jo ikke sådan et autoritetstro samfund, hvor det, at nogle få gør det, gør, at alle andre følger efter. Jeg tror, at der vil være nogen for hvem, der altid vil være en tvivl. Og hvis de begynder at artikulere den tvivl meget kraftigt, så opstår der noget på de sociale medier, som er svært at styre. Og det tror jeg er bedre at indkapsle ved at sørge for, at de ikke behøver at få den vaccine, men kan være i et andet spor.
Karne, jeg kan se, at du nikker, men jeg vil gerne lige følge op der, hvor jeg gav ordet videre til Asbjørn før, nemlig hvor du sagde, at det her det er gået galt helt fra starten. Hvor er det præcis, det er gået galt?
Jeg tror, det er gået galt to steder. Jeg tror for det første, det er gået, det er gået en lille smule galt hos AstraZeneca. Altså, der har jo været et eller andet fisk med den her vaccine fra start af. Så var det noget med, om den virkede på over 65, så var det noget andet. Og sådan. Og der er bare rigtig meget røg. Og når der er rigtig meget røg, så begynder man at tænke, at der er ild. Og jeg tror, at det, som AstraZeneca ikke har været opmærksom på, det tror jeg ikke, der er nogen, der har været opmærksom på, Pfizer og Moderna har bare været mere heldige, det er, at det her med at indrapportere bivirkninger eller procesudvikling og sådan noget, lige pludselig bliver til offentlige samtaler. Det er der jo ikke nogen, der er vant til i medicinalindustrien. Der er det jo sådan en relativt sådan, kan man sige, snæver forsamling, der sidder og kommunikerer om nogle ret komplekse medicinske problemstillinger. Og der forstår man for eksempel godt at sige, at der bliver indrapporteret bivirkninger, og hvad gør vi så med det? Og der er ikke noget, der er ufarligt. Og det her med, at konteksten har skiftet så meget, og kommunikationsbehovet har skiftet så meget, det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der har forstået. Så det er en ting, der er gået galt for AstraZeneca med. Og så tænker jeg, at der er noget i deres myndighedskontakt, som jeg synes, som udefrakommende, ser mystisk ud. Fordi at man suspenderer så offentligt på baggrund af på baggrund af de her bivirkninger, som jo som sådan ikke, og jeg har ikke været nede i det, men er alvorlige, men ikke sådan mere, der er meget alvorlige bivirkninger med mange slags medicin. Det undrer mig, at man ikke har været i tættere dialog der, for det virker som om, at det kommer lidt op af, som en trold af en æske. Så jeg tror, det er gået galt fra start af.
Ja, jeg vil lukke ned for AstraZeneca-vaccinen her, og så må vi se senere i dag, hvad der sker. Nu skal vi følge op på en sag fra sidste uge. Her talte vi nemlig om BT's chefredaktør Michael Dyrby og håndteringen af en krænkelsesag på BT. 8 studenter medhjælpere klagede i efteråret 2020 over en redaktør for krænkelser. Redaktøren fik en advarsel, men er fortsat ansat. Det er de 8 studenter medhjælpere derimod ikke. De er blevet afskediget i forbindelse med omstruktureringer. Gennem godt en uge fik Michael Dyrby kritik for ikke at stille op til interview om sagen, også i sidste uge hos os her i Budskab.
Jeg synes egentlig, sådan en sag her, den er så alvorlig, at man sådan rent værdimæssigt og holdningsmæssigt bør gå ud og kommentere på det, og ikke undskylde sig med, at det er en personalesag. Selvfølgelig er der grænser for, hvor langt man kan gå, men man kan lige så præcis godt sige, at det er givet et gult kort, fordi det følger vores principper osv.
Jeg tror da nok, at det slår en lille flig af BT's troværdighed. I hvert fald af ledelsens troværdighed.
Ja, det var Emil Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening, vi hørte her til sidst, og inden da var det Jonas Skrøder, kommunikationschef i Rema 1000, eller Rema 1000. I søndagens udgave af Presselogen på TV2 News stillede Michael Dyrby så endelig op og sagde ord, og det gik således.
Faktum er jo, at de her studentermedhjælpere føler sig dårligt behandlet i kølvandet på klagen. Hvad er din besked som øverste chef for BT til de her piger?
Jamen altså, jeg mener, at det var dejligt, de kom frem. Det var godt, det blev behandlet. Jeg er glad for, at de gik ind i arbejdet alle sammen. Og efterfølgende mener jeg, at vi er kommet videre, og Det er godt med sager, hvor tingene, hvad det hemmelige liv, der også kan være på en redaktion. Der er mange lag på en redaktion, som man som leder ikke helt har blik for.
Ja, her på Budskab har vi spurgt igen, om Michael Dyrby vil stille op til interview om sin kommunikation. Det har han takket nej til. Men Karne, altså manden fulgte det gode råd, han fik her Emil Nielsen og Jonas Skrøder. Var det en fejl at stille op?
Det var i hvert fald en fejl ikke at forberede sig, før man stillede op. Altså, det vil jeg sige. Nej, som sådan kan man sige. Der var jo sådan en Twitter-ting, sådan noget, hvornår taler Dyrby et eller andet. Og det kan sagtens være, at han virkelig var ved at blive tvunget ud og sige noget. Det er ikke nødvendigvis en fejl. Men at tro, at man kan tage sådan noget på rutinen, og ikke helt har tænkt sådan, nå, men gud, I spørger også om min tid på TV2. Den havde jeg ikke set komme. Det er... Jeg tror faktisk, det er meget klassisk. Jeg har også engang imellem trænet nogle folk med journalistisk baggrund, eller nogen, der arbejder i mediebranchen. Og der er nogle gange, hvor folk tænker, jamen jeg er jo selv journalist, jeg behøver ikke forberede mig. Og det er bare sådan, at du siger, at det er jo første regel, du skal ind i noget meget, meget kritisk. Så virkelig at have trænet og forberedt sig til tænderne, og alle de scenarier, siger, det kan de spørge om, hvad svarer jeg der, det kan de spørge om, hvad svarer jeg der. Det her er et eksempel på, hvad der sker, hvis man ikke forbereder sig til et kritisk interview.
Men Asbjørn, hvis nu Michael Dyrby så havde forberedt sig, hvad skulle han have sagt for, at det ikke var gået så galt?
Ja, altså, der er jo sådan en fast rummel i virkeligheden næsten for, hvordan man gør det her. Ikke? Altså, man, lidt apropos nemlig, man skal tage ansvar. Det gør han ikke i det her lille klip, vi lige har hørt her. Man skal sige undskyld, det får han heller ikke gjort. Han siger, at han er glad for, at de har deltaget i en proces. Man skal vise handling, det skal ligesom tvinges frem i den her presseloge. Så skal man selvfølgelig sikre sig, at dem, der er involveret, altså her praktikanterne, synes, at den handling også er adekvat, så den ikke kommer tilbage i nakken på en. Og så skal man selvfølgelig kaste en eller anden lang bold, som viser, hvad er det så, vi gør på den lange bane, for ikke at komme i den her situation igen. Og det skulle han jo simpelthen, det skulle han jo have forberedt sig på, for så var han kommet meget mere forlæns ind i et i øvrigt meget svært rum, hvor der sidder alle mulige andre mediechefer, som er klar til at kaste med sten, fordi de også selv har lidt problemer, og så kan det stive dem af, at de ligesom alle sammen peger på Dyrby. Men han kom meget, meget uheldigt fra det. Og for BT er det jo et problem, at han... en ting er, at han kommer uheldigt fra det, men nu har han jo også en belastning for dem. Altså, hvilket ungt talent har lyst til at arbejde med sådan en chef, som tydeligvis ikke lige har fanget, hvad det var, det her MeToo gik ud på. Altså, det er jo et problem i et bredere perspektiv, når man kommunikerer så dårligt.
Ja, fordi Dyrby har jo været ude efterfølgende. Det gjorde han nemlig internt. Der sendte han en mail ud til BT's medarbejder, hvor han erkendte, at han nedsmeltede for åben skærm. Den mail kunne man så efterfølgende læse på Ekstrabladet, så mere hemmelig var den altså ikke. Men Dyrby, han skrev blandt andet: "Jeg beklager, at min ringe fremtræden har gjort jeres daglige arbejde vanskeligere, fordi I skal forholde jer til hykleriet. Jeg beklager, at jeg ikke var den bedste udgave af en chefredaktør på BT." Og han skriver blandt andet også, at han har mange flere gode svar dagen derpå, udsendelsen blev optaget. Du ryster på hovedet, Karne.
Jamen altså, jeg synes som sådan, det er rigtig fint, han sender en mail ud til medarbejderne. Det er de vigtigste, det er de vigtigste stakeholders, han har. Så det synes jeg er fint, men det eneste, han siger, det er jo at sige, okay, jeg vågnede op og tog et bad, og så gik jeg direkte på, altså uden at have tænkt på, hvad jeg ville opnå, uden at tænke på, hvad jeg ville sige. Og det er jo fint, at han beklager internt, det synes jeg da er det mindste, men jeg giver Asbjørn meget, meget ret i, at det begynder at være en liability, altså, og så må vi se, hvordan det...
Hvad mener du med, at det begynder at være liability?
Jamen, det er jo bare både at sige de unge talenter, men man kan også sige, vi har også, BT, som jo også selv har fulgt nogle af de her MeToo-sager, stillet de kritiske spørgsmål der. Jamen, kan man så det, når det er meget tydeligt, man har en chefredaktør, der ikke tager det seriøst? Og det, der er jo det helt absurde i den her sag, det er, at hvis der var bare nogen, der var kommet på banen til at starte med, og det kunne sagtens have været Dyrby, det kunne også have været Jonas Ratje eller en anden, og sagt: "Prøv at høre her, der har været en sag, den er håndteret, det beklager vi meget, og det har selvfølgelig ikke noget at gøre med, at vi har købt et relativt dyrt AI-system til community management, fordi at det efterladte indtryk er jo blevet, at man har lavet en kæmpe omstrukturering bare for at slippe af med nogle studentermedhjælpere, der havde brokket sig over en græmsende praktikvejleder, og det er jo, så skal man godt nok have en stor stølpapirshat på for at købe den, ikke? Men det er det jo blevet til.
Men Asbjørn, kan Dyrby helt ærligt gøre andet? Han laver en performance, som ikke var særlig god, har afført kritik, så går han ud og beklager det. Kan han gøre andet?
Altså, han kan jo starte med, nu så jeg bedt mærke i for første gang, hvad det egentlig er, han skriver, ikke? Og han siger, at det er en ringe fremtræden, og han ikke var den bedste udgave af sig selv. Han er jo stadigvæk man kan sige, han er stadigvæk mere på form end på indhold. Altså, man får stadigvæk det indtryk, at han egentlig ikke fanger, hvad substansen er i den her sag. Og nu må man ikke lave sådan noget generationsnummer. Det er jo lidt på samme måde som det der Frank Jensen-pressemøde, hvor han står nede på Islands Brygge, og han er blevet ramt af en bulldozer, og alligevel så står han og taler om, hvad han har gjort for København de sidste 10 år.
Altså, sagde Dyrby også i presselåsningen, at de internt har gjort nogle ting. De laver nogle nye strukturer osv.
Men igen, det handler om værdier. Man skal mærke, at han tager det på sig. Man skal, når man laver omdømmeundersøgelser og bryder alle mulige forskellige omdømmer ned i forskellige omdømmedriver, så ender det altid med, at de driver, der er stærkest, altså de enkelte elementer i et omdømme, der spiller stærkest ind på det overordnede omdømme, det er, når man taler om virksomhed, organisation og sådan noget, det er sådan noget med, hvilke nogle værdier er ledelser båret af. Og han signalerer det forkerte i presselogien, så prøver han på at rette op på det. Det synes jeg sådan set er alt ære værd, det er enig med Karla, ikke? Jeg tænker også, at han har kalkuleret med, at den her interne mail gik eksternt. Men han er jo stadigvæk ikke derinde, hvor man kan mærke, at han synes saftsus med, at det var synd for de der praktikanter, og han vil gøre alt, hvad der står i hans magt for, at det ikke sker igen. Det er jo ikke det indtryk, man har, når man har læst hans e-mail. Jeg tror, han slutter af med at oplyse medarbejderne om, at han har en kone. Altså, det er jo en mærkelig form.
Men det er vel fair nok, at han siger, at hans kone siger, at det der står til sidst i hans mail, som jeg husker det, det er, at hans kone siger, at han er en bedre journalist, end han er til at håndtere kriser, og det kan hun jo så måske have ret i. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer. Men I skal lige høre, fordi der er stadig tre ubesvarede spørgsmål fra chefredaktøren på Politiken, Anne-Mette Svane, og det er fordi, hun stillede jo tre spørgsmål til Dyrby om hans fortid på TV2 i presselogen. I skal lige lytte med.
Var du selv en del af problemet? Er der noget, du fortryder? og har du misbrugt din magt over for kvinder på TV2?
Jeg synes ikke, at stedet er her, hvor jeg skal sidde og involvere mig selv i de spørgsmål. Jeg er blevet inviteret til at diskutere den sag, der har været på BT.
Ja, sådan lød det i presselogen, og man kan sige, at de tre spørgsmål står stadigvæk og flagrer derude. De blev i hvert fald ikke besvaret. Hvad stiller Michael Dyrby kommunikationsmæssigt op med de tre spørgsmål, Karne?
Det kommer jo an på, hvor de bliver gentaget henne. Altså helt grundlæggende, så tænker jeg, at det har han overhovedet ikke lyst til at svare på. Det tror jeg heller ikke, han får særlig meget ud af at svare på sådan offensivt. Det er meget mærkeligt, at han ikke har haft sådan en eller anden afværget dagsorden og sige, jeg ved, at de er ved at undersøge ting på TV2 nu, og jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for bla bla bla, I don't know. Altså de hænger og flagrer, nu gentager du dem her. Hvis de bliver ved med at blive gentaget, så er det jo ikke Dyrby, der har et problem, så er det jo TV2. Så er det jo BT, der har et problem. Fordi der er jo sådan en samtale i alle de her ting, der handler om, hvorfor bliver mandlige mediechefer altid tilgivet? Og Dyrby kom måske også lidt uheldigt fra TV2. Nu er han i BT, så er det også lidt uheldigt. Og på et eller andet tidspunkt er der jo nogen, der må sætte en fod ned. Fordi Dyrby har ikke lyst til at svare på de her spørgsmål. Det synes jeg heller ikke, han skal. Men hans chef må på et eller andet tidspunkt stille sig selv spørgsmålet. Hvis de bliver ved med at florere, kan vi så acceptere, at de ikke bliver besvaret.
Vi har gennemgået tre kriser her i budskab. Vi har haft den personlige med Dyrby, den samfundsmæssige med vaccinen, og så virksomheden med nemlig.com. Asbjørn, hvis du må give et råd til dem alle, hvad er så det vigtigste at holde sig for øje i krisekommunikation?
Ja, krisekommunikation er der, hvor dine værdier overhovedet tydeligst skinner igennem. Og derfor skal du starte enhver krisekommunikation med at gøre dig klart, hvad det er for nogle værdier, du vil holde fast i igennem hele forløbet. For faktum, det er som regel noget rod. Det er derfor, der er kommet en krise.
Karne Lykkebo, hvis du må give et godt råd til alle de her mennesker, hvad er så det?
At først på talerstolen har ordet. Hvis du skal tvinges til at tale, så er det sjældent særlig godt.
Ja, det råd giver vi videre derud. Asbjørn Haustrup, partner i Radio CPH, og Karne Lykkebo, managing partner i Gelmeiden Kiese. I skal tusind tak, fordi I vil være med i dagens afsnit af Budskab. Du lytter til Budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten, redaktør af Marie Nyhus. Racker Park Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR og TV2 News. Du kan abonnere på vores podcast og give den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Ernlund. Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.